радио берүү корпорациясынын байкоочулар кеңеши түзүлүп, анын жетекчилигине жашыруун добуш берүү аркылуу Эльвира Сариева шайланды. Байкоочулар кеңеши улуттук биринчи каналдын жетекчилигин шайлоо, редакциялык саясатын аныктоо жана анын каржылык агымдарын көзөмөлдөө менен алектенет. Ошол эле учурда өлкө бийлигинин куралына айланып келген улуттук биринчи каналды коомдукка айлантуу азырынча эрте деген сындар да бар. Темага Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Жаңдан кабыл алынган жобого ылайык байкоочулар кеңеши коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директорлук кызматына сынак жарыялайт. Бир айлык мөөнөт ичинде кабыл алынган сунуштамалардын ичинен байкоочулар кеңешинин мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүгүнүн добушу менен тандалган талапкер 5 жылга жетекчилик кызматка шайланат. Анын сунушу менен көрсөтүлгөн орун басарлар да колго салуу аркылуу бекитилет же четке кагылат. Байкоочулар кеңешинин мүчөсү Шамарал Майчиев жободо көрсөтүлгөн негизги көзөмөлдөөчү бийлик укуктары боюнча буларга токтолду.
Эң негизи ошо генеральный директорду шайлайт, анан жанагы стратегический маселелерди чечет, анан жанагы редакционный саясат деген бар, ошону документти алат. Эң негизи эмелерди ошо байкоочу кеңеш чечет да. Бюджетти болсо тиги өкмөт чечет, бирок ошо өкмөткө коомдук телевидение өзү баарын топтоп канча акча керек деп сурайт.
УТРКны коомдук телеканалга айлантуу демилгеси биринчи жолу 2005-жылдагы март инкылабынан кийин көтөрүлгөн. Ошондогу байкоочулар кеңешинин мүчөлөрүнүн жарымы ал кездеги парламент тарабынан бекитилсе, жарымы президент тарабынан дайындалган. Бирок кийинчерээк байкоочулар кеңеши толук кандуу иштей албай жатып, белгисиз себептер менен таркап кеткен. Жаңдан кайра түзүлгөн байкоочулар кеңешинин мүчөсү Жыргалбек Касоболотов бул жолку кеңештин бийлик укуктары мурдагысынан бир топ айырмалана тургандыгын мисал келтирди.
Байкоочулар кеңешине бир топ эркиндик берилген, бир топ уйгарым укуктары бар. Анын ичинде ошо редакциялык саясатты иштеп чыгуу, финансылык иштерин мындай көзөмөлгө алуу жана эң негизгиси ушул башкы директорду тандоо жана аны кызматтан алуу боюнча. Мурун мунун баары тең президенттик администрация менен макулдашылып келген буга чейинки. Ошон үчүн көп механизмдер иштебей калган. Эми бул Кыргызстандын тарыхында азырынча жаңы болот, кандай болот айтыш кыйын. Бирок эмнеси болсо дагы бул биздин өлкө үчүн жаңы көрүнүш.
Байкоочулар кеңешинин эң башкы милдеттеринин бири ал коомдук телеканал алдын редакциялык саясатын иштеп чыгат жана анын аткарылышын көзөмөлдөйт. Жободо маалымат берүүдөгү бейтараптуулук, тактык, калыстык жана акыйкаттык принциптерин кармануу маселеси камтылган. Байкоочулар кеңешинин дагы бир мүчөсү Данияр Садиев буга чейин улуттук биринчи каналдын дарегине айтылып келген сын пикирлерди жолго коюунун үстүндө иштеше тургандыгын белгиледи.
Редакциялык саясатты байкоочу кеңеш мүчөлөрү иштеп чыгып, аны киргизеткенден кийин ишке киришет да. Редакциялык саясаттын негизги маңызы катары бул ушул басе айтып аткан саясатын сбалансированный кылыш, баардык күчтөр үчүн, баардык көз караштар үчүн бирдей, баарына возможностьтарды бирдей кылып бериш ушуга аракет кылабыз. Башкача айтканда баягы эл аралык стандартта иштөө өзүнүн кызыкчылыгын көздөп, маалымат саясатын өзгөртүп бир тараптуу кылбаш максат болот сөзсүз.
Коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочулар кеңеши коомдук башталышта иш алып барып, зарылдыгына жараша чогулган жыйналыштарда маселени колго салуу аркылуу чечишет. Коомдук телеканалга мамлекеттик казынадан бөлүнгөн же болбосо ички мүмкүнчүлүктөрүн эсебинен табылган каражаттарды көзөмөлдөө жагы да байкоочулар кеңешине жүктөлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Жамааттык коопсуздук келишими уюму июнь айында түштүктөгү этностор аралык жаңжалдан кийин атайын жана техникалык каражаттарды тик учак бөлөрүн билдирген. Бул маселе Ереванда өткөн жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн бейформал саммитинде да көтөрүлгөн жана ал жардамдын качан келери азырынча бүдөмүк бойдон калууда. Буга Кыргызстандагы саясий чечимдердин коомчулукта өтө кызуу талкууга алынышы менен катар эле өлкөдө чечкиндүү жетекчиликтин жоктугу дагы себеп деген пикирин Москва мамлекеттик университетинин аналитикалык изилдөө институтунун бөлүм башчысы, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги өлкөлөрү боюнча эксперт Алексей Власов Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкеевага курган маегинде айтты.
Вопрос о том, какой формат помощи необходим Кыргызстану. Если речь идет об оказании гуманитарной, экономической...
Маселе Кыргызстанга кандай форматтагы жардам керек экендигинде. Мисалы кеп гуманитардык, экономикалык жардам тууралуу болуп жатса, андай жардамдар эки тараптуу да, менимче көп тараптуу да келишимдердин негизинде берилип жатат. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунан сырткары деле Кыргызстандагы кырдаалдын турукташуусун каалаган ЭКК, ШКУ жана башка уюмдар тарабынан да бир канча жардамдар берилип жатат. Эгер Кыргызстандын ички саясий стабилдүүлүгүн жөнгө салуу сапатындагы жардам жөнүндө сөз болуп жатса, аны интеграциялык уюмга кирген баардык эле өлкөлөр камсыздай албайт. Бул жөнүндө президент Дмитрий Медведев да Ереванда өткөн биофармал саммитте белгиледи. Ал эми декабрь айына ЖКК'ну реформалоо боюнча долбоорду даярдоо чечиминде Кыргызстандагы тажрыйба аталган уюмдун ишмердүүлүгү эске алынат деп ойлойм. Анда тобокелдер эки бөлүккө бөлүнөт деп ойлойм. Биринчиси ЖКК'га мүчө өлкөлөргө сырттан кол салуу, экинчиси бул социалдык стабилдүүлүк, этностор аралык жаңжалга байланыштуу. Бул жерде уюмга мүчө өлкөлөрдүн биринчисинин өтүнүчү менен кандайдыр бир күч колдонуу маселесинде юридикалык, формалдык жагдайларды кароодо чоң иштер турат. Бул жерде абдан так укуктук база талап кылынат. Азырынча бул база жок, ошондуктан жардамдардын кечеңдеши боюнча маселе чыгып жатат.
Здесь очень важно иметь четкую правовую базу. Пока такой базы не существует. Отсюда те проблемы, о которых вы говорите.
Мен Кыргызстанга берилчү аскери техникалык жардамдар тууралуу сурап жаттым эле.
Есть определенные вопросы с тем, для каких целей и как будет использовать эти специальные средства.
Бул жерде белгилүү бир суроолор бар. Жардамга берилген атайын каражаттар каяка, кандай максатта колдонулат? Азыркы тапта кырдаал толук турукташ элек. Ошол эле тапта жаңы бийлик толук мыйзамдаш элек өлкөгө атайын техникаларды берүү менимче туура эмес. Ошондуктан саясий чечим кабыл алынды. Бирок менимче ЖКК'нун жетекчилиги Кыргызстанда кырдаал дээрлик турукташып калды деп эсептегенде атқарылат.
Когда руководство ОДКБ сочтет, что в Кыргызстане достаточно стабильная обстановка.
Демек, бул жардамдар берилбей да калышы мүмкүн экен да.
Нет, я сказал так, ее предоставят.
Жок, мен ал жардамдар берилет, бирок маселе качан экени белгисиз болуп жатканын айтып жатам. Менимче мөөнөтү жагынан да кармалыш ыктымал.
Мне кажется, что по срокам здесь возможны серьезные, так сказать, их как бы задержки во времени.
Кыргызстан бийлиги дал ушул тапта аскери техникалык жардамдарга муктаж экенин айтып жатат. Эмнеге ушундай керек учурда маселенин чечилиши кечеңдеп атат деп ойлойсуз?
Что значит, Кыргызстан нуждается в такой помощи? Вот, например, отправили, вы знаете, миссию ОСЕ, полицейскую, так называемую.
Муктаж дегенде, мисалы, ЭКК'нун полиция күчтөрүн жөнөтүү боюнча чечим Кыргызстандын ичинде бир топ кызуу талкууну, ага макул болбогондо көз караштарды жаратып жатат. Ошондуктан кандайдыр бир чечим кабыл алуудан мурда Кыргызстандын ичиндеги кырдаалды толук түшүнүш керек. Менимче, сырттан караган көз караш дайым эле туура боло бербейт. Ошондуктан бул жердеги жакшы принцип зыян алып келбейт. Ошондуктан азырынча баардык чечимдер декларациянын деңгээлинде кабыл алынып жатат. Качан гана ЖКК'нун жетекчилиги Орусия же Казакстан Кыргызстанда эмне болуп жатканы жөнүндө толук маалымат алганда гана сөздөн иш көтөт.
В Кыргызстане происходит. Вот в этот момент уже произойдет переход от слов к делу.
Айрым эксперттер жамааттык коопсуздук келишим уюму кагаз жүзүндөгү эле уюм болуп калды деп сындап жатышат да, сиз ушундай пикирлерге кошуласызбы?
В каком-то смысле я согласен с Аркадием Дубновым, который такой точки зрения придерживается.
Мен ушундай пикирин билдирип жаткан эксперт Аркадий Дубновко кайсы бир деңгээлде кошулуп кетет элем. Маселе бул уюм канчалык реформаланат. Менимче ЖКК'нун реформалоо мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм. Бирок бул НАТОго окшоп калат дегенден алыс болуш керек. Бул жерде Орусиянын жетекчилиги менен аскерий багытта көп тармактуу кызматташуусу каралат. ЖКК'га кирген жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүндө актуалдуу болуп турган сырткы коркунучтан коргонуу, терроризм менен күрөшүү жана өзгөчө кырдаал түзүлгөн жагдай эске алынат деп ойлойм. Бул үчүн убакыт талап кылынат.
ЖКК тарабынан Кыргызстанга берилчү жардамдын артында саясий өңүт бар деп дагы айткан пикирлер бар. Сиздин бул багытта оюңуз кандай?
Да, я с этим согласен. Но я думаю, что здесь два момента есть. Первый момент это то, что Россия и Казахстан помогают.
Ооба, мен бул пикирге кошулам. Мунун эки жагдайы бар. Биринчиси Казахстан менен Орусия ЖКК'нун алкагында эмес, өз алдынча жардам көрсөтүп жатат. Бирок ошол эле учурда эки өлкө тең эки тараптуу кызматташууда. Кыргызстанда учурда бийлик башында тургандардын кимиси менен иштешүүнү билбей турат. Айтайын дегеним, тышкы байланышта жоопкерчиликтүү, ыңгайлуу жана күчтүү харизмалуу бийлик башчысы жок болуп жатат. Кыргызстандын өзүндө ушундай бийлик башчысы же башчылары пайда болгондо гана Астана жана Москва Бишкек менен ачык жана айкын шартта сүйлөшө баштайт.
Москва и Астана, они будут готовы вести этот диалог с Бишкеком на более прозрачных и более честных условиях.
Москва мамлекеттик университетинин изилдөөчүсү Алексей Власов менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатты Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлай Машакеева алып барудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда быйыл жыл соңуна чейин өлкө бюджетине 6 миллиард сомго жакын каражат жетпей калышы ыктымал. Орусиянын президенти Москванын четиндеги Химки токой аркылуу өткөн кара жол куруу долбоорун токтотту. Бишкекте салык системасын реформалоого арналган талкуу өттү. Тажикстандын түндүгүндө болгон башаламандыкты атайын аскерди күчтөр басты. Президент Хамид Карзай АКШнын өз аскерлерин Ооганстандан чыгарып кетүү мөөнөтүн сынга алды. Казакстанда абактагы укук коргоочу Евгений Жовтис норвегиялык Андрей Сахаров атындагы сыйлыктын сыйлыкка татыды. Манас төрөлүшүн утурлап аттуу тасманын бет ачары эртең 30 августта Бишкектеги Ала Тоо кинотеатрында өтөт. Орус бийлиги Москвага жумушка келген чет элдик мигранттарды 200 миңге чейин кыскартат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык Чекит KG программабызды улантабыз. Кезекте эл аралык окуяларга беребиз. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ир өлкөнүн жакын союздашы Кытайга сапарга барды. Бирок бул иш сапардын максаты жөнүндө азырынча эч кандай маалымат жок. Көпчүлүк маалымат бул актары 68 жаштагы Ким Чен Ир Бээжинге өз мураскери саналган кенже уулу Ким Чен Унду Кытай жетекчилиги менен тааныштыруу үчүн алып барды деп божомолдоодо. Амирбек Азам уулу сөздү улайт.
Ким Чен Ир 1991 жылдын соңунда бийликти атасынан мурастап алгандан бери календер сыяктуу элге сейрек чыккандыктан түндүк кореялыктарга улуу жетекчи тууралуу анда чанда гана расмий маалымат берилип турат. Бул иретте кимдин сооттолгон поезди Кытайдын чек арасынан өткөнүн Түштүк Корея телеканалы кабарлады. Түндүк Кореянын улуттук аскер комиссиясынын төрагасы Ким Чен Ир бүгүн эртелеп Кытайга визит менен барганы тастыкталды. Аны болочок мураскери Ким Чен Ун коштоп жүр. Ким Чен Ир акыркы жолу Бээжинге быйыл май айында визит менен барган. Талдоочулар 68 жаштагы Ким бу сапар Бээжинге мураскер уулун Кытай жетекчилиги менен жакындан тааныштыруу үчүн алып барды деп болгошот. Анткени сентябрда Түндүк Корея жумушчу партиясынын соңку 40 жылдагы биринчи чоң жыйыны чогулат. Reuters агенттигинин билдиришинче, бу жыйында партиянын жаңы жетекчилери шайланып, Ким уулуна партия төрагалыгын тапшырышы ыктымал. Бул бийликти мураскерге өткөрүү башталганын билдирген алгачкы расмий ишан болот. 2008 жылы Ким Чен Ир каттуу ооруу деп кабарлангандан бери ал бийликти кенже уулуна мурастап берет деген маалымат тараган. Ошон үчүн мураскер уулду Пхеньяндын негизги союздашы Кытай жетекчилигине тааныштырганы табигый кадам дешет талдоочулар. Коммунисттик Кытай соңку 10 жылдан ашык мезгилде экономикасын чечкиндүү либералдаштырды. Ага карабай Түндүк Кореяны батыш идеологиясына жана таасирине каршы күрөштөгү ишенимдүү коргон катары көрөт. Түндүк Кореянын болочок лидери кенже ким жөнүндө да көп маалымат жок. Анын Швейцарияда окуганы, жашы 26 куракты экени, мүнөзү атасыныкы сыяктуу катаал экени белгилүү. Бирок анын жаш курагы серепчилердин айтышынча, лидерлик үчүн артыкчылык эмес, кемчилик. Себеби Түндүк Кореяда ортон курактан өткөн жана тажрыйбалуу адамдар жаштарга караганда сыйлуу. Мураскер уулдун саясий багыты да тыш дүйнө үчүн табышмак. Андыктан мураскер да атасы сыяктуу жабык саясатты карманып, борборлоштурган экономикалык системаны сактайт деп болгонууда. Ким Чен Ирдин Бээжинге жасаган визити Пхеньянга АКШнын экс-президенти Джимми Картер келген кезге туш келүүдө. Картер америкалык тынчтык активисттин абактан бошотуп кетүү үчүн келген. Аны менен Ким Чен Ир кездешеби азырынча белгисиз.
Түндүк Кореянын өлкө башчысы Ким Чен Ирдин Бээжин сапары тууралуу Амирбек Азам уулу кеп салды. Эларалык темаларды улантабыз. Тажикстанда коркунучтуу кылмышкерлер тобу менен түрмөдөн качыптыр деген кабардан кийин Кыргызстан бул өлкө менен чек арасын бекемдеген. Жекшембиден дүйшөмбүгө караган түнү качкан 25 кишиден али кичи эч ким из кармала элек. Жаңыл Жусупжан кайрылат.
Качкын айыпкерлердин көбү бийликти кулатуу аракети деген айып менен кесилгендер болгон. Аларга дагы терроризм, маң заттардын аткезчилиги, исламдык согушкер аракеттер боюнча кинелер коюлган. Арасында өзбек, ооган, түндүк Кавказдан бардыгы болуп 11 чет элдик болгон. Алардын эч кимиси кармалада элек. Катуу кайтарылган коопсуздук министрлигинин абагынан алар кандайча качып чыккандыгы да түшүнүксүз. Качуу айыпкерлер тарабынан даярдалганбы же сырттан жардам болгону бул дагы бүдөмүк. Айрым эксперттер түрмөдөн 25-тен көп адам качкан болушу мүмкүн деп шек санашууда. Тажик бийликтери качкындардын көбүнүн кичи мекени жана бир кезде исламдык оппозициянын таянычы болгон өлкөнүн чыгышындагы Тавилдара жана Рашт өрөнүнө кошумча аскер жиберди. Качкындарды колго түшүрүү үчүн атайын жумушчу тобун түздү. Интерполго Орусияга коңшу мамлекеттерге коркунучтуу кылмышкерлер качкандыгын кабарлап, аларды кармоого жардам сурады. Экс-президент Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиев Тажикстандын аймагында болушу мүмкүн. Мындан тышкары июндагы Калавага Тажикстандын исламчыл күчтөрүнүн тиешеси бар деп шектенген кыргыз бийликтери бул өлкө менен чек арасына кошумча аскер жиберди. Жергиликтүү тургундардын айтымында бир түндө эле Тажикстандын баш калаасына жана коңшулаш Согди дубанына баруучу чоң жолду бойлото аз эле дегенде 7 текшерип өткөрүү бекеттери орнотулду. Исламдык оппозициянын мурдагы мүчөсү жана мурдагы президенттик талапкер Давлати Усман качкындар ар кыл күчтөр менен күчүн бириктириши мүмкүн деп эсептейт. Тажикстанда учурда түзүлгөн кырдаалдын алганда бул адамдарга кандайдыр бир конкреттүү максатта биригип өкмөткө коркунуч келтирүү кыйын. Бул өтө кыйын, бирок толук мүмкүн. Өкмөт да алар көп баш ооруну жаратат деп тынчсызданат. Дүйшөмбүлүк саясаттануучу Парвиз Муладжоновдун пикиринде бул качкындар дароо эле бийликке каршы чыга албайт, бирок аларды келечекте өкмөткө каршыккан ар кандай күчтөр колдонуп кетиши ажеп эмес. Орусиялык баяндамачылар мынчалык таанымал айыпкерлердин катышына бийлик чөйрөлөрүнөн кимдир бирөөлөрдүн тиешеси болгон болушу мүмкүн экендигин белгилешүүдө. Ал эми Давлати Усмондун ишенимде бул окуя коопсуздук саясатын кайра карап чыгуунун зарылдыгын айгинеледи.
Тажикстандагы түрмөдөн качкан 25 кылмышкер тууралуу Жаңыл Жусупжан баяндады. Бүгүн 26 август. Бул күнү болгон айрым тарыхый окуяларга кайрыла кетели. Заилийск аймагынын аскер командачысы полковник Циммермандын отряды 1860 жылдын 27 август күнү Кокон хандыгынын токмоктогу чебин ээлеп алган. Полковник Циммермандын аскер отрядына согуш куралдары менен кошо 40 сарбаз колго түшкөн. Ысык көлдүк кыргыздардын 1916 жылкы көтөрүлүшү август айынын 20-ларында толугу менен солгундаган. Жетисуу аскер губернатордун буйругуна ылайык көл кылаасына кошумча аскер күчтөрү киргизилип, кыргыздардын козголоң толкуну акырында басаңдай берген. Кыргыздардын Пржевальский шаарын басып алуусуна бөгөт коюу максатында 27 август күнү жүзбашчы Волковдун аскер отряды Пржевальскийге киргизилген. 1954 жылдын бул күнү бүткүл республикалык радио уктуруу дирекциясы кыргызстандыктарды жаңы сатып алынган радиоприемниктерди 3 күндөн калбай жергиликтүү бийлик байланыш түйүндөрүнө каттоодон өткөрүү туурасында катуу эскертүү жасаган. Дирекциянын эскертүүсүндө радио аппараттар иштеген же бузук экендигине карабастан каттоого алыныш керектиги белгиленген. Партиялык кысымга карабастан шаардык айрым интеллигенция өкүлдөрү, душман үнү эсептелинген Азаттык, Америка үнү, BBC сыяктуу үн алгыларды уккан. Мындан кийин Кыргызстандын партия жетекчилиги Совет көчөсүнө идеологиялык душман радиоларын өчүртө турган станция курдурган. Ханыша Елизавета мамлекеттик кызматкерлерге параса алууга тыюу салган жардыкты 1760 жылдын 27 август күнү чыгарган. Прага шаарында эл аралык студенттер союзу 1946 жылдын 27 август күнү уюшулган. Чернобыль атом электростанциясынын биринчи блогу 1977 жылдын 27 август күнү ишке киргизилген. Молдавия 1991 жылдын 27 август күнү эгемендикке ээ болгон. Москвадагы Останкино телемунарасында 2000 жылдын 27 август күнү өрт чыккан. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты тыңдап жатасыздар. Программабызды улантабыз.
Бул эми, конечно, азыраак болот да, бизде азыр жетишсиз болуп атат. Акыркы 2009 жылдын аягындагы көрсөтүштөр боюнча где то 1,5 000 врачтар жетишпейт, вакансиялар бар. Көбүнчө мынау айыл жерлеринде, райондордо 1,5 000 ашыгыраак тиги орто медициналык кызматкерлер жетишсиз.
Жылына жогорку окуу жайлары чыгарып жаткан адистер кайда калып жатат анда?
Алар көпчүлүгү ушул шаардык иштейбиз деп эле ушул Ошко, Бишкекке ушуга калганга аракет кылып атышат да, анан могу региондорго, райондорго, айылдарга барбай атышат алар.
Эгерде Бишкекке шаарга калабыз десе, анда азыр Бишкекте, борбордук шаарларда алар жетиштүү деп айтсак болобу?
Жерде негизинен жетиштүү эле, бирок бул жерде дагы жанагы көп специалисттер бар, акушер гинеколог, стоматолог, хирургтар, ушулар избыткада көп, жумуш жок, 0,25, 0,5 ставка тарыш иштеп атышат. Ошол эле убакта ошо райондордо жетишсиз аяка барышпайт, себеби ал жакта баягы жашай турган жери жок, айлык аз, иш көп дегендей ушундай болот.
Былтыр эле 1581 адис жумуштан бошогон экен да, анан кетип жаткан адистерди кармап калуу боюнча бир конкреттүү чаралар барбы?
Эми азыр бизде госпрограмма бар да, программа депозит врача деген. Депозит врача боюнча азыр 150 000 ашык киши иштеп атышат, бирок алар дагы баягы постановлениеде көрсөтүлгөн, алар баргандан кийин аларды жашай турган жери менен камсыз кылыш керек, жер эгер мүмкүнчүлүк болсо жер бериш керек, ошондой бир условия түзүш керек да, анан ошол түзүлбөй, ошонун айынан алар дагы көпчүлүгү кайтара кетип калып атышат.
Негизи бул программа качан ишке киришти эле, анан өзүн өзү актай алдыбы, кандайдыр бир деңгээлде?
Бул программа азыр 3 жылдан ашык иштеп атат, бирок жакшы эле актап атат негизинен. Анан эми быйыл дагы ошол аракет кылып элде могул эмелердин баары тынчыса, могул биз стабилдүү иштеп баштаса өкмөтүбүз. Ошол азыр айына 3 000 сомдон каралган да аларга кошумча акы. Эми ошону көбөйтүшкө аракет кылып бир постановление чыгара алып атканбыз, анан бирок болбой событиялар болуп ошонун айынан токтоп калды да ошонун баары.
Азыркы учурда медициналык билим алуу кымбат да, бирок бул тармакта сиз айткандай айлык маяна өтө аз. Негизи эле бул окуу жайга тапшырып жаткандарды эмне кызыктырат? Кандай мындай кызыкчылык менен бул окуу жайга ушундай көп санда тапшырышат да?
Биз окуган кезде врач болом деген өзүнчө жакшы профессия, бул жакшы профессия деп эсептелди. Эми азыркыларды эмне кызыктырат деп өзүлөрүнөн сураш керек буларды. Айлык аз чындыгында.
Билим алып алып анан чет жактарга чыгып кеткен адистер дагы көбөйбөдүбү? Ушул кызыкчылык дагы бир негизги орунда деп айтсак болобу?
Ал да болушу мүмкүн, бирок чет жакта, мисалы Россияда, Казакстанда тиги 90-жылга чейинки бүткөндөрдү алышат основном. Кийинки убакта бүткөндөрдүн сапаты начар дешип алышпайт деле. Бизги убагында күчтүү болчу мед институтубуз.
Азыр сапатка кандай баа бересиз сиз?
Азыр менимче акыркы жылдары сапаты, окуунун сапаты жогорулады. Жогорулап, мурдагыдан бир нече жогорулап калды. Билимдүү эле адистерди даярдап атышат, бирок дагы деле жетишсиз да. Мындан да билим күчөтүш керек да.
Майнаны көтөрүү маселеси байма-бай көтөрүлүп, конкреттүү түрдө качан көтөрүлүшү мүмкүн деп ойлойсуз?
Кече жакында эле министрибиз айтты, быйылкы жылы андай көтөрүлүү болбойт деп. Себеби бизде канча дагы миллиарддаган акча бюджетте дефицит экен азыр. Азыркы күнү мына Ошко, Кок алаңына тияк жакта көп акча кетти. Мүмкүн эмдиги жылы мүмкүн кичине көтөрүлүшү мүмкүн.
Быйыл көтөрүлбөйт деп жатасыз, анда биз жакынкы келечекте бир кадрдык кризиске келип такалбайбызбы?
Андай болушу мүмкүн. Бала чаканы багыш керек дегендей мындай кымбатчылык болуп атат, анан көпчүлүгү ошо айлыктын айынан, аз айлык алгандын айынан кетип калып атышат, мына базарга кетип атышат, башка тигичилүүгө кетип калып атышат.
Кыргызстанда 34 дарыгерге 100 000 оорулу туура келет. Кыргызстандын медициналык окуу жайлары даярдаган дарыгерлер кайда кетип жатышат? Саламаттык сактоо тармагы жакынкы келечекте кризиске кириптер болобу? Мына ушул суроолор менен Саламаттык сактоо министрлигинин кадр жана уюштуруу башкармалыгынын башчысы Абдымомун Жумабаев биздин азаттыкка маек куруп берди. Маекти Бишкектен Айзада Касмалиева жүргүздү.
Урматтуу угарман, сизди азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azadlik.kg. Биз менен болуңуз.
Урматтуу угармандар, таң азаттыктын экинчи бөлүгүн аяктадык. Ушу менен аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Азыр азаттык плюс жаштар программасынын таңкы берүүсү обого чыгат. Мен сиздер менен туура жарым сааттан кийин кайрадан жолугушам.